Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu deschidem din nou Evanghelia după Matei. Dacă vă amintiți, data trecută începusem să vorbim despre îngrijorare, despre comori în ceruri, pe pământ și nu am apucat să vorbim foarte multe, așa că aș dori să recitim versetul, după care să îl analizăm. Matei 6 cu 19 în continuare. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Domnule profesor, vedem o antiteză. Nu strângeți aici, strângeți în ceruri. O întrebare simplă. Ce înseamnă comori în ceruri?
Ce reprezintă cuvântul comoară? Tot ce se poate numi comoară, nu mă refer la metafora soției, comoara mea, sau copiilor, comoara mea. Tot ceea ce reprezintă în mod propriu, la propriu, comoară, reprezintă sau presupune o valoare. O valoare care poate fi convertită în mijloace de viață. Dacă am bani, pot cumpăra mâncare, haină, căldură, acoperiș, o mașină. Deci, comoara reprezintă esența sau este o acumulare, pentru că comoara nu este doar un ban. Chiar dacă este un diamant, nu e o comoară. Comoara este o mulțime de diamante sau o mulțime de galbeni. Este o acumulare de forme esențiale ale bunurilor materiale. Când zic forme esențiale, nu, un diamant se traduce în atâtea mite, o bucată de platină, este foarte scumpă, e o comoară, sau altceva, comori electronice. Dacă am, în depozitul meu 20 de camere HD, cele mai bune, reprezintă o comoară, le vând și în perioada de după război, spun experiența tatălui meu, ca să înțeleg mai bine ce e comoară. Tata a fost, trebuie să spun detaliul acesta că e important, orfan de amii părinți, la 10 ani n-a mai avut nici mamă, nici tată. Și în ciuda condiției dezastruoase, el a terminat 3 facultăți. Mânca pâine cu muștar, muncea orice muncă ca să învețe. Era în timpul războiului și Dumnezeu i-a dat înțelepciunea acestui orfan, care e tatăl meu, care a fost tatăl meu, și când a văzut că se schimbă regimul, ce a strâns din munca lui de inginer, s-a născut în 1912, deci a avut timp să fie matur în momentul războiului, a investit totul în 2 valori. Medicamente. La data aceea nu era termen de expirare, știi? Medicamente și triploc, mașini de triploc. Ce a găsit atunci? Că n-avea timp mult când a început degringolada economică, când banii se devalorizeau din zi în zi, din zi în zi, ce a reușit să strângă prin munca lui, le-a transformat în medicamente și mașinării. Pentru că știa că acestea vor fi necesare. Și a fost perioada critică, marea foamete, când s-a născut fratele meu în 48. A fost o foamete cumplită. Spune că mergeau din Moldova trenuri întregi spre marile orașe, spre București, să mai ciupească acolo din gunoaie, să facă ceva. Și erau pe acoperiș oameni. Erau o foamete uriașă. Ei, tata, prin faptul că avea aceste lucruri, reușea să-și întrețină, a strâns comoară, o comoară de medicamente și comoară de mașinării. Asta e comoara. Deci o acumulare de valori esențiale care pot fi convertite în necesarul supraviețuirii. Dacă comoara este suma unor valori mari, esențiale, atunci pot înțelege foarte bine ce înseamnă comoara în cer. Comparând comoara cerească cu comoara pământească, acestea sunt perisabile. La un moment dat, mașinile au ruginit. La un moment dat, medicamentele tatălui meu
au expirat.
Nu mai aveau credibilitate. Și în cele din urmă știu că când s-a reglementat, s-a reechilibrat economia românească prin anii 57, a aruncat o pungă de medicamente. Triplocul le-a vândut nu mai erau, la un preț mai mic, deci se devalorizează. Spune aici că molile și rugina și hoții le compromit. Comorile cerești sunt valorile esențiale care presupun viață veșnică. Exact același lucru. Și care sunt aceste comori? Nu sunt comori de buzunar sau de depozit. Sunt comori spirituale. Ce e comori spirituale? 70 de mii de rugăciuni? Nu. Mă refer la comori ale caracterului, pe care noi trebuie să le obținem, eu zic, cu mult efort. Orice comoară presupune o energie. Deci, a strânge valori presupune a-ți dărui energia, a-ți pune la bătaie inteligența, nu precupeți eforturile, plăduirea, raportarea la alții, folosirea oportunităților. Toate presupun o muncă, transpirație, sudoare.
Și menținerea reprezintă o muncă.
Dar bineînțeles, investiție și scoaterea, că altfel, apropo, de ce e banul rotund? Ca să ruleze. Că în momentul în care ai banul și nu-l scoți, e ca și când nu-l ai. Comoara în sine, și aici este o altă deșteptăciune, o altă lumină, comoara este reținerea valorilor, cele pământești, la asta mă refer, reținerea valorilor din circuit. Dacă, de exemplu, cum mai bine ai atras atenția, dacă investesc ce am în așa fel încât să se mențină, pentru că devalorizarea e continuă, nu există tot timpul, valuta scade, ca și prețuire, și tot timpul, ca să-ți menții comoara, trebuie să fie mai mare peste un an decât acum, ca să fie la același nivel. Ei, imaginează-ți că tot ce semnează bun material presupune energie, efort, dăruire. Comoara cerească nu poate să existe decât prin efort, angajare și punere la treabă. Cineva m-a întrebat care e scopul creștinismului? Și răspunsul lui, punctul lui de vedere, era mântuirea sufletului. Sigur, zic eu, dar asta nu-i scop. Asta este un efect. Și atunci, care e scopul? Păi scopul este să putem să ne dezvoltăm prin lucrarea lui Dumnezeu un caracter care să aibă ca efect mântuirea sufletului. Acceptat. Deci este programul care să ne dezvolte, să ne creeze o imagine hristică. Adică chipul lui Hristos ia chip în noi. Asta spune Evanghelia. Dar cum se poate realiza? Și că retrage-te într-o mănăstire. Știi că pentru o zi, două, nu e rău ca să te detașezi, să postești, de exemplu. Că am vorbit data trecută despre post. Dar scopul lui Dumnezeu nu este retrageți-vă, ci mergeți în toată lumea. În da. Matei, capitolul 28, de la versetul 18 la 20, spune: toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ.
Duceți-vă
și faceți ucenici. Scopul sau programul de formare a caracterului, și aici e foarte interesant, nu e de a sta și de a te ciopli prin înfometare, prin post, prin rugăciuni minunate, rugăciuni, post bun, dar doar prin confruntarea cu semenul tău, prin confruntarea cu adversitățile lumii în care trăiești, înveți dragoste, bunătate sau bucurie, pace. Să ai pace. Îndelungă răbdare. Păi când îți dezvolți îndelungă răbdare? Când stai în hamac cu paiul, cu floarea în gură și ai treabă. Păi, adică izolarea nu creează cadrul, atelierul de a-ți forma caracterul. Și atunci, care este scopul creștinului? Pentru ce trăiești creștinul? Mântuirea sufletului. Nu, ăsta e un efect. Dar scopul pentru care noi trăim pe pământ este ca să ne facem rost de un caracter care se obține doar prin confruntarea cu adversitățile, cu oamenii, cu manifestarea sau dăruirea dragostei. Iar cel mai bun atelier este misiunea. Aici am vrut să ajung. Deci, noi trebuie să ne facem rost de un caracter doar implicându-ne în misiune cu oamenii. Iar acest lucru are ca efect construirea caracterului, deci obiectivul, și ca efect mântuirea sufletului. Nimeni nu va fi mântuit doar sfințindu-se pe sine izolat de oameni. Comoara de pe pământ cum obții? Izolat de oameni? Nu! Intrând în relație, vezi, paralela cu oamenii, muncind, obținând mai mult și ai o comoară. Dar asta e cea falsă, comori falsă.
Însă și acoperind bine valorile, să nu le fure cineva, să nu se devalorizeze.
Foarte adevărat, ca să vină hoții să le fure, spune, sau să nu le mănânce rugina și molile, deci ocrotirea lor. Același lucru se întâmplă cu ocrotirea caracterului sau grija de a nu intra în sfere, în zone de ispită, în mod voluntar. Cineva îmi spunea: domnule, sunt șocat, am internet, am căutat ceva și mi-a apărut pornografie. Și eu nu vreau asta. Nici pentru mine, nici pentru copiii mei. Și ce faci? Păi te rogi, dar nu-i destul. Și ce faci? Zice, mi-a pus un filtru. Există, și asta o spun pentru cei care eventual își dau seama de pericolul acesta teribil, care te suge, îți strică tot ce ai clădit. Pentru că pornografia este cea mai vehementă, cea mai virulentă din toate ispitele. Pentru că are de a face cu firea pământească, cu dezmățul, cu desfrâul, cu... și îți strică și mintea. Am un seminar antipornografie în care am citat oameni de mare greutate care spuneau că creierul nostru își modifică nu doar chimia, își modifică structura. Morfologică, se schimbă creierul, se subțiază materia cenușie, etc., etc. Deci nu discutăm acum de pornografie, discutăm doar de faptul că trebuie să ne ocrotim comoara, trebuie să ne opăzim. Strângeți-vă comor în cer, adică comorile care dăinuiesc în veșnicii. Aurul, argintul nu o să mai avem nevoie. Haine nu o să mai avem nevoie. O să avem nevoie de un singur lucru care ăsta trebuie să dăinuie. Un caracter. Mai trebuie să spun un lucru. Cerul sau împărăția cerurilor nu este un loc, ci este o stăpânire. Însă e împărăția, e un împărat. Dumnezeu îmi stăpânește mintea. Cerul este o antiteză a terei păcătoase și nu mă refer la astre, la cosmos, la știu, spațiile interstelare. Nu. Cerul este spațiul, teritoriul în care Dumnezeu este recunoscut ca stăpân absolut. Și doar în mintea și în inima mea Dumnezeu n-a fost, pentru că eu sunt păcătos. Păcatul este antiteza lui Dumnezeu, e diavolul. Împărăția celor, strângeți-vă comori în cer, nu însemnează în cer undeva, nu însemnează să creez, știu eu, merite pentru cer, că nu există. Doar să zidesc împărăția cerurilor în universul meu spiritual, mental, emoțional, în care Dumnezeu să fie stăpânul meu, iar acestea se fac exact după același tipar al strădaniei, al sudorii. Păi spune-mi, te rog, ca să iasă grâul. Hai că grâul e ușor, să iasă porumbul, e mai greu. Sau grădina, zarzavaturile. Mă refer la munca pe care omul o depune ca să plivească, să meargă la câmp, să scoată buruiana, să pună aracul, să, știu eu, lucreze la...
Înflățească.
Da, sunt atâtea lucruri, ci copilit, când rupe anumite lucruri. Păi, am pus și eu odată roșii în mica mea grădină din spatele casei, dar mi-am parat din genunchii, că stai numai în pe vine. Uite-te la oameni cât se trudesc, cât muncesc, este extraordinar. Dacă ei muncesc în acest fel consecvent, zi de zi, eu trebuie să muncesc pentru comoara cerească, pentru caracter, zi de zi, cu aceeași atenție, cu aceeași sudoare, pentru că altfel nu strâng comori. Cred că s-au clarificat lucrurile, pentru că comoara însemnează energie depusă, inteligență, consecvență, valori care sunt echivalentul vieții, viața veșnică, da, da. Așa, și calitatea lor spirituale, nu materiale.
Am citit o maximă impresionantă, exact potrivită pe tema aceasta. Spune așa, dacă toți oamenii ar orbi deodată, cine te va mai lua în seamă? Dacă nu te-ar mai vedea, nu ți-ar mai vedea hainele, frumusețea, mașina.
Apropo de comori și de valorile.
Exact, doar ce rămâne în mintea ta, doar felul tău de exprimare, doar bunătatea ta va mai putea fi percepută atunci.
Da, da. Frumos. Cam asta este despre... Și mai spune un lucru foarte interesant. Versetul 21, nu putem să trecem peste el. Vrei să-l citești?
Da. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră.
Bun. Asta este al treilea capitol al discuției noastre. Ce se întâmplă cu omul și cu dependențele sau apartenențele lui, ca să vorbesc așa? Dacă noi am privi lucrurile pământului, care sunt valori, la locul lor ca niște lucruri pieritoare, vremelnice, care nu au perenitate, care nu au durată, care sunt doar pentru a trece cu bine din ziua de azi în ziua de mâine și așa mai departe, atunci le-am considerat ca niște administratori cu înțelepciune, nelegându-ne inima de ele. Ce se întâmplă cu comorile pământești? Se discuta odată despre psihologia omului. Omul trăiește într-o lume nesigură. Chiar și conceptul viitor, ziua de mâine, este o surpriză totală. Mergeam cu mașina într-o zi, zilele trecute, și nu mergeam încet, dar nici nebun, dar aveam o viteză bună. Și mă gândeam, iese o roată. Sau-mi vine un câine în față. De regulă, așa se întâmplă marile accidente. Nu te gândești dinainte. Ia, mergi mai încet. Că nu te gândești dinainte. Și dacă astăzi ar fi ziua pe care ai regreta-o, dacă aș fi știut. Vezi, asta e necunoscutul. Iar cine e conștient că în față este un necunoscut, e mai precaut. Pentru că nu va fi surprins. Pentru că viața este un necunoscut, o necunoscută, care e plină de surprize. Omul are nevoie să-și ia măsuri de protecție. Își face o asigurare pe casă, o asigurare la mașină, ca să, dacă cumva să nu plătească. Își strânge bani, că dacă va veni, nu, comori, o penurie, dacă va veni criza din 2007-2008. Pentru că Dr. Doom, destui oameni care prevestesc de rău, proroși de rău, spun că ne așteaptă o criză mare. Nu vă speriați că Dumnezeu va avea grijă. Cum am ieșit atunci? Cine știe? Dumnezeu va avea căile lui. Dar pentru securitatea ta e bine să ai la teșcherea, să ai la pincă, să ai banii, bănuții albi pentru zile negre. Ce se întâmplă cu un om care strânge comori? altfel privește viața de pe o platformă de siguranță. Și că poate să vină potopul, dar pe mine nu mă ajunge. Oamenii sunt un alt factor de amenințare. Trăim într-o lume în care fiecare, ca într-o junglă, caută să-și ia, ne agresează teritoriul. Deci... Și atunci când am ban, eu pot cumpăra oamenii. Oamenii îi fac dependenți de mine. Cu bani poți cumpăra orice. Chiar și că credincioșia, fidelitatea unor oameni. Sunt lanțurile de magazine sau de, mă rog, farmacii care cumpără fidelitatea oamenilor. Și prin aceasta își asigură lor continuitatea circuitului comercial, nu? Ei, eu cu bani mă simt deasupra celorlalți. Psihologia mea se schimbă și față de viitor, față de necunoscute, ci că va fi accident, nu-i nimic. Am bani să-mi iau altă mașină imediat. Iar aceasta îți dă o siguranță de sine în care nu mai recunoști nevoia dependenței de Dumnezeu. Vezi cum schimbă bogăția pe om. Și tipul bogat, de aceea David spune, nu-mi da nici bogăție, nici sărăcie. Nici bogăție ca să uit de tine, spune acolo. Mm-hmm. Nici sărăcie ca să fur. Bine, nu e obligat la săracul să fure. Dar așa spunea David în psalmii lui. E foarte, foarte important lucrul acesta. Nu e bună bogăția pentru omul fără Dumnezeu. Pentru că el devine un satrap, devine un sultan, o pașă, un pașă. Devine unul care, de care oamenii depind. Se uită de sus la ceilalți. Iar omul e vulnerabil. Noi nu suntem îngeri, noi suntem oameni născuți în păcat. Sigur, dacă ești creștin, atunci bogăția ta e ca și când nu ai. Și la asta spune Pavel, sunt deprins să trăiesc și în lipsuri și în belșug. Cine are să fie ca unul care n-are. Așa spune, referitor la alte lucruri minunate. La... Cine e căsătorit? Să consideri că e ca și necăsătorit. Într-un anumit sens, să nu fie dependent de multe lucruri care pot crea adicție. Cine are, să se bucure că are și să dea celui ce n-are. Iar cine n-are, să fie mulțumit cu ce n-are. Să nu curgă saliva pe barbă că ăla are și eu n-am. Să fie mulțumit în starea în care se află. Și atunci bogăția nu mai este un blestem. Atunci bogăția devine o binecuvântare. Prin faptul că dai, îți formezi caracterul, că dărnicia este un exercițiu, milostenia, am vorbit data trecută, e unul din exercițiile spirituale prin care îți acumulezi nu doar bucurii, dar și fericire. Și ce mare bucurie să dai, chiar dacă omul nu va recunoaște. A primit, pe tine te-a costat. El la mea, da, mulțumesc. Dar ți-ai umplut inima. Nu, burduful sufletului e plin atunci când... Mai ferice să dai, spunea Iisus, decât să primești.
Să primești. Vreau să mergem puțin mai departe. La versetul 22 se spune că ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Dau seama că este o metaforă aici.
Nu mai metafore.
La ce vroia Mântuitorul să se refere când a spus că ochiul este lumina trupului?
E un subiect foarte frumos și mare. Noi vorbim despre optica oamenilor sau filozofia lor sau felul în care văd lucrurile. Mai întâi vorbim despre optica, despre modul în care vedem lumea, cu ce ochi vedem lumea, iar apoi de cum suntem, cum ne autodeterminăm, cum ne destinăm pe noi înșine unui destin luminos sau întunecat. Vă să zic că evenimentele se întâmplă tuturor. Nimeni nu-i scutit, nici de cutremur, nici de ploi, nici de, mă rog, lipsuri. Toți trecem pe aici. Cum înțelegi aceste lucruri? Cum le privești? dacă le privești ca pe o adversitate, adică un dușman, atunci sigur că ești nemulțumit, ești frustrat, începi să te lupți, iar cel care se luptă de obicei își pierde capul limpede. Devine cu mintea fierbinte, capul fierbinte, nu capul rece. Și că inima fierbinte și capul rece. Uh-huh. Își pierde echilibrul. Un om care percepe lumea ca o sumă de dușmani devine un om acru, cătrănit, tot timpul gata să dea replici peste
frustrat.
Bot. Un frustrat. Întrebarea, de ce omul care privește lucrurile cu semnificație negativă, nu, le vede cu negativ în față, cu minus, de ce ajunge să le vadă așa? Răspuns. Pentru că omul se centrează pe ego. Egoismul. Egoismul este însăși neghina, o să discutăm în capitolul 13 din Matei, pe care diavolul a semănat-o pe pământ. Dar ce e egoismul? O să dezvoltăm mai mult atunci. Este tot iubire, că Dumnezeu ne-a făcut iubitori, dar o iubire pervertită, o iubire de sine. Iubirea e făcută să iubești pe altul, nu? Nu să te iubești pe tine. Ori, este o anomalie, este o ciudățenie. Toți egoiștii care se tem de ei, care se ocrutesc pe ei, care se văd buricul lumii, care ei trebuie să aibă tot și dacă ei n-au tot și ăla sunt plini de invidie, de gelozie, toți egoiștii sunt nefericiți. Pentru că doar dragostea umple de fericiți. E o matematică simplă. Cine a prins această matematică ajunge să fie deasupra problemelor. Nu să, ci că, nu să înnoți prin apă, ci să umbli pe apă, apropo de Petru. Nu să escaladezi munții, ci să spui muntelui, dă-te la o parte. Aici este partea tare frumoasă. Egoismul este cel mai mare rău. Bine, dar omul este natural egoist. Sunt de acord, de-aia are nevoie de o naștere din nou. De-aia are nevoie de Dumnezeu. Pentru că dacă nu ne raportăm la El, dacă nu facem din dragoste, Dumnezeu e dragoste, principiul vieții noastre, dacă nu exersăm iubirea, să descoperim adevărata calea vieții, adevăratul drum al fericirii, atunci vom rămâne egoiști, ne vom bate ca chiorii până la moarte și vom muri frustrați. Vom constata că am trăit degeaba. N-am descoperit nici destinul, sensul vieții. Că de sensul vieții nu e să ai sau să te protejezi, că vei muri de moarte. Ci că arma contra mortem non habemus. Era o vorbă veche latinească. Arma contra morții, niet, n-avem. Deci este atât de important ca să înțelegi de ce trăim. Și atunci egoismul folosește? Sigur că eu sunt egoist prin natura mea. Asta este tendința naturală să fiu egoist. Numai că tendința naturală mă duce la moartea naturală. Eu trebuie să scap de aceste tendințe. Și atunci am nevoie de Dumnezeu, am nevoie de ceea ce urmează capitolul 3 al discuției noastre. Cum se face ochiul bun și cum se face ochiul rău? Eu am spus mai întâi că există o bază, un fundament, și ăsta e egoismul. Numai că egoismul își strânge un arsenal sau o magazie de impresii, de evenimente, de trăiri. Dacă, de exemplu, eu citesc cărți, știi că tot ceea ce trăim se depune în memorie. Nu uităm nimic, chiar dacă nu e memoria activă. Totul se înregistrează. Iar capul meu, mintea mea, va funcționa cu ce bag în ea, cu memoria. Dacă eu las să intre în memorie ceea ce convine cărnii mele, nu, mie-mi plac bancurile porcoase, dau un exemplu, anecdotele picante cu dudui, cu înșelătorii, chiar dacă ele sunt nostime și m-am găsit odată râzând la așa ceva, vai de mine, râzi de prostii, de tâmpenii. Scoate-le. Ele intră în mintea ta și tu vei funcționa dependent, în funcție de ceea ce ai băgat în cap. Ce citești?
Uite, un lucru care nu mă mulțumește foarte mult. Cineva a adus nepoțelelor mele niște DVD-uri cu Cenușa Reasa, cu Frumoasa și Fiar, Bestia. Și... Dar acum nepoțelele vorbesc numai de prinți, de nuntă, de rochi. Bine, sunt la mici, la 4 ani, sper să le iasă din minte Cenușa Reasa. Dar au băgat în cap acele lucruri și aceste lucruri le determină să meargă pe acest fir. Ce bagi, ce mănânci, aceea devii. E clar, cu ceea ce te hrănești, te programează. Și asta mai ales la minte. Sunt de la ochiul bun și ochiul rău.
O mică paranteză aici. Sunt oameni care acuză creștinii că au devenit așa foarte înguști, cu ochelari de cal, da? Citind doar Scriptura, doar anumite cărți religioase. Este și aici un pericol sau este chiar o trăire într-o lume așa foarte curată și...
Serenă.
Serenă.
Da. Ce se întâmplă? Eu cred că acela care refuză să cunoască părțile bune din lume. În Scriptură spune Psalmul 101 foarte frumos: nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei, nu vreau să cunosc pe cel rău. Atât de, așa îmi place, da. E psalmul tânărului, o să zic, cel care ia decizii. Feriți-vă de tot ce se pare rău. Cercetați toate lucrurile, spune, dar feriți-vă de tot ce se pare rău.
Păstrați ce e bun.
Asta nu înseamnă să mă bălăcesc prin rele, prin gunoaie și să vin cu, știu, cu ceva din nămol, cu ceva bun. Nu, lasă nămolul deoparte, nu te mânji. Deci există un discernământ. Cel care refuză, care vrea să rămână sub clopot, nu aseptic, acela cred că va avea o viață mult scutită de ispite, dar nu va avea un caracter format de a putea recunoaște și de a rezista ispitelor. Va fi un infante, un prunc, care e pur, dar este
copil
necrescut, care va fi tot timpul... Din moment ce va ieși de sub clopot de sticlă, va muri imediat, pentru că nu are anticorpii. Sistemul imunitar, știi cum se urmează sistemul imunitar? Prin întâlnire cu boala, prin lupta cu boala, deci mă îmbolnăvesc, și biruirea bolii. Și nu intră în acest program de a te confrunta, nu de a mânca boala, că dacă tu te hrănești cu boala, mori.
Da.
Dar a te confrunta cu boala și de a rezista bolii, nu își va forma caracterul potrivit pentru cer. Ori, ne întoarcem la ochiul bun, ochiul rău. Tot ceea ce hrănește firea pământească, egoismul, care este coloana vertebrală a păcatului, a răului, egoismul, tot ceea ce hrănește patimile, tot ceea ce hrănește interesul personal, ajunge să îmi formeze o optică de junglă. Eu împotriva tuturor și toți împotriva mea. Iar omul acesta este un om nefericit, spuneam, frustrat. Fiului meu i-a ars casa. Am mai amintit cu altă ocazie. A ars până la pietre. Tot ce a fost, inclusiv haine, mobilă. Bine, a reușit să scape în 10 minute ce a putut. În primul în bibliotecă. Asta a fost primul cu care o să-l salveze. Cineva întreba, banii, ce bani? Banii, unde-s banii? Care bani? Păi nu i-ai ascuns? N-am, zice el. N-am, ce să-i... Erau câțiva care l-ajutau să salveze ce putea. N-am. A fost fericit că n-are de nimic. Psihologia, el e creștin, mulțumesc lui Dumnezeu. El e cel care l-a câștigat. Și acum îl întreba oamenii, dacă a ars, știe Dumnezeu. A băgat în el suficientă relație cu Dumnezeu ca să știe că nimic nu se întâmplă fără știrea lui. Știe Dumnezeu, atunci e bine. Ce? Nu știm. Și unde merge acum? Și că nu știu. Vai de mine casa! Nu. Unii de pe margine comentau și ce, domnule, uite că nu țipă, nu-și pune poalele în cap, nu urlă. Ce ar trebui să învățăm și noi din asta. Deci oamenii care își pun poalele în cap când se întâmplă ceva. Suntem pregătiți, pentru că avem ochiul nostru, vede altfel lucrurile. Să dea Dumnezeu și ochiul meu și ochiul nostru să vadă lucrurile din perspectiva cerească. Viața noastră este scurtă. Iar dacă ochiul tău este bun, ochiul e lumina trupului, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dacă vezi succesele altora, fetița în clasa, nepoțica în clasa întâi, și sigur vrea victoria, vrea 100%, ca orice copil, pentru că prin asta este recunoscut, prin asta își confirmă, își autentifică capacitățile. Și întreabă mama ei, și au mai luat note bune? Și au mai luat. Nu-i pare rău. Iar ceea ce spune mama ei este, niciodată să nu vrei să fii prima, ci totdeauna să vrei să dai cei mai buni din tine. Pentru că nu competiția cu alții, ci cu tine. Ăsta e ochiul bun. Și atunci, interesant lucru, la un examen de ocupare de post, mi-a povestit persoana în cauză, ne erau posturi multe. Și vecinul, competitorul care poate să-mi ia locul, m-a întrebat formula, ci că i-am dat-o. I-am dat-o, pentru că Dumnezeu până la urmă va vedea dacă e locul meu sau nu. E mare lucru atunci când ești în competiție să-l ajuți pe aproapele tău. La o cursă, la paralimpice, sunt acele jocuri olimpice ale handicapaților.
Da.
Și bine au făcut că le ridică imaginea.
Stima,
da, da, omul nu este un gunoi, ci este unul care poate fi campion. Au pornit copii oligofren, mai copii, sunt și de juniori, și au pornit în fugă. O persoană era sindrom Down. Sindromul Down este o pervertire, o compromitere a tuturor celulelor trupului și a minții și a tot. Este o boală cumplită. Aberație cromozomială, cromozomul 23, dacă nu mă înșel. Și în acest sindrom Down alergau. Și la un moment dat, unul din ei, că erau amărâți, a căzut. Și persoana cu sindromul Down se întoarce, vede căzut, hei, zice, a căzut. Se apropie de el, era cursă, îl ridică, hai, și aleargă toți până la linia de sosire. O să spui numai la ăștia sărași cu Duhul, nu în Duh, cum spune Dumnezeu. Da. Să știi că s-ar putea ca mulți dintre aceștia să fie mai puțin afectați de păcat și să vedem în împărăție, dar nu dincolo de zid. Adică tare ar fi bine să prețuim pe orice om. Optica, felul în care vezi lucrurile, te face să fii plin de lumină, sau ochiul rău te otrăvește și lăuntrul tău va fi plin de întuneric. Ce înseamnă întuneric? Trebuie să decodăm și această metaforă. Întunericul însemnează o predominanță a moralei negative, ură, invidie, gelozie, pofte, rapacitate, nu? Pe de o parte, asta e întuneric. Ce mai însemnează întuneric? Însemnează o viață lipsită de lumină. O viață de galerii, de șobolan, care presupune al treilea aspect, deci al treilea aspect, nefericire. Și ce se întâmplă la Polul Nord? Foarte frumos. E ceva pentru noi. Cei care lucrează, care nu sunt născuți, inuiții, ăia sunt eschimoși și sunt născuți. Ei trăiesc în mediul natural. Dar cineva care e normal, ei sunt în anomalie, chiar dacă s-au adoptat anomaliei, știi? Sunt unii oameni care locuind în case scunde devin cocoșați. Ei s-au adaptat anomaliei în peșteri. Sunt în zona Capadociei. Ei, oamenii de acolo spunea ceva că sunt mai aduși de spate, că nu se pot îndepta. Da, și ei s-au adaptat. Inuiții s-au adaptat. Dar pentru un european, pentru un să spunem noi, din lumea întâia sau a doua, care ajunge în zonele dincolo de cercul polar de nord, aceștia, de îndată ce vine noaptea polară, 6 luni este, nu apare soarele, se vede lumina în zona răsăritului, deci omul știe, își dă seama când e ziua, când începe sabatul, că vede acolo, se luminează cerul în zona răsăritului, dar nu răsare, nu-și arată soarele fața. Cei care stau acolo muncesc, fie pe platforme petroliere, fie în alte domenii industriale sau de alt gen, intră în depresie. Pentru că sufletul are nevoie de soare. Sufletul, când e nor, ești cătrălit. Când e soare, ești senin. Parcă și fața ta luminează. Noi avem o corespondență foarte mare cu lumina. Noi suntem dependenți și determinați de condițiile de mediu. Tu știi că atunci când bate fönul, este un vânt, de acolo fön, este un vânt care bate în Elveția în anumită perioadă și dintr-o anumită parte al punctelor cardinale. Când bate fönul în Elveția, rata suicidelor sau sinucidelor crește teribil, pentru că oamenii intră în depresie. Noi suntem dependenți de lumină, de meteorologie, de natură. În același sens, acum, întunericul este o zonă macabră, o zonă funestă, o zonă nefastă. Și un om care este dominat de egoism, care strânge gunoaie, există unii, așa se numesc, necrofagi, care mănâncă morți, sau coprofagi, care mănâncă excremente. Mm. Cei care se hrănesc cu gunoaie, cu morți, cu răul, că se bucură de rău. Ai auzit ce-a pățit cu tare? A, să-ți mai spun una. Și mai adaugă de la el. Bârfa e o hrană, un gunoi, e excrement, gunoaie. Cei care se bucură de nelegire duc o viață de frustrați, chiar dacă aparent hohotesc, mai ales când trag și rachiul la măsea. Dar ei sunt nefericiți. Tare e bine. Ca să ținem cont de ochiul, interesant, mai spunea cineva, ochiul este contactul fundamental cu exteriorul. 84% din toate informațiile vin prin ochi. Dacă nu fac filtru, dacă ochiul meu va fi rău, nefiltrat, dacă ochiul meu este o gură de canal prin care intră mizeria, atunci sigur că îmi voi umple cămara memoriei și voi judeca mizerabil. Dacă ochiul meu e bun și are un filtru să aleagă ceea ce este bun, atunci și viața mea va fi bună. Și știi ce se va întâmpla? Oamenii vor observa, vor vedea un depozit de lumină și vor dori să ajungă și ei la lumină. Asta a fost calea creștinismului de în ghilimele propagandă, lumina se propagă, în sensul ăsta propagandă, este calea creștinului prin care a condus la convertirea Imperiului Roman, nu mă refer în masă, dar a fost o convertire extraordinară. Atunci a fost creștinismul primar cel mai viguros, cel mai sănătos și mai pur, deși și atunci erau falși.
Domnule profesor, este frumos ce spuneți, însă eu cred că în România este foarte greu de realizat această trecere de la întuneric la lumină. Pe toate canalele numai despre rău se vorbește. Valori bune, morale, nu prea avem. Religia noastră este mai închisă așa puțin și axată pe rău. Chiar Dumnezeu este văzut ca fiind cineva, un bătrânel, care abia așteaptă să greșești, să te pedepsească. Sunt familii întregi care au crescut copiii în acest sistem. Chiar dacă ai de-a face cu o naștere din nou, cu întâlnirea cu Dumnezeu, totuși te influențează foarte mult condiția în care ești, trecutul tău. Ca un formator de opinie, ce soluție ați vedea pentru țara noastră, pentru tinerii noștri?
Trebuie să spun că nimeni nu se poate recalibra pe sine. Dacă n-aș fi avut modele în viața mea, aș fi fost altul. Mi-amintesc de primul model care a fost un medic din copilăria mea, un om jovial, care se bucura de tot ce îi oferea pântecelui și vieții, dar un om foarte inteligent. Și el m-a trimis la studiu. El vorbea de tot felul de lucruri, atât de colorat, erau foarte tare. Doctorul Toacă din Aiud a murit. Ei, omul acesta a fost un model și mi-a dat o direcție de a citi. Mi-a avut de cărți și le-am căutat la bibliotecă, le-am citit. Modele. Am avut un alt model care a fost modelul gândirii. Un alt medic care la un moment dat, bine, modele. Și am început să cuget. Am găsit un alt model care mi-a vorbit despre Dumnezeu prima dată. Aceștia au fost cei care mi-au deschis uși. Iar partea mea a fost să merg pe culoarul pe care îl zăream în fața ușilor deschise. Am avut un alt model care mi-a vorbit despre relația cu Dumnezeu. Eu cred că cel mai important lucru este să putem oferi sau să găsim modele. Cineva m-a solicitat pe mine să mă ocup de niște copii. Erau adolescenți, o luaseră rasna. Și mi-a cerut, dar ce să fac? Și că nu-i nimic. Dumneavoastră ați trecut prin viață. Sunteți totuși, aveți un sistem cristalizat. Doar stați între ei. Nu le vorbim. Nu, ca să aibă, bine, eu nu sunt model, n-am pretenția asta, dar fiecare om este un model vrând nevrând, spre bine sau spre rău. Nu model cu mă mare, dar un model cu mă mic. Și toți influențăm, și că cel mai slab om, cel mai timid, cel mai necomunicativ, retras, influențează în viața lui 10.000 de oameni. Influențează. Ori influența aceasta este extraordinară. Este foarte adevărat ce ai spus. Și anume că tot ce ne oferă media, nu tot, exagerez, da, 70%,
bună parte.
70%, major, puțin caută National Geographic sau Discovery sau canale bune, în sensul că te conduce în viață, să vezi lumea pe care tu nu o poți vedea, nu o să ajungi în Kenya în viața vieții tale, sau la Polul Nord, sau nu, în Patagonia. Deci, puțin oameni caută dialoguri, talk show-uri inteligente. Ce caută majoritatea? Deci, când am zis 70%, este aproximativ. Scandal, can-can, trivialități, lucruri de care ți-e rușine să le vadă altcineva, că tu te uiți la ele. Deci lucruri murdare. Eu cred că e nevoie de modele, de oameni care să spună, filtrați. Oferiți altceva. Nu e destul să spui nu, nu, nu. E necesar să spui, da, 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 uite asta, uite asta. Iar acestea doar modelele pot face. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că am avut modele în viață și tare aș vrea ca cei care ne ascultă acum sau ne privesc acum să se gândească că ei pot fi alternative pentru viață murdară sau mizerabilă. Acesta este un lucru. Dacă avem copii, voi știți că părinți, voi știți că copiii nu-și aleg.
Absorb tot.
Absorb modelele generației lor. Iar în cazul în care lăsăm pe copii să-și formeze cercul de prieteni, ai ratat-o. Pentru că părinții nu s-au ocupat de mine. Și am fost informat în tot ce însemnează relații intime, sex, de ăștia de pe stradă. Și mi-au deformat viziunea. Pentru că mi-au spus altfel decât cum ar trebui să mi se spună. Nu-i lăsați pe copii să-și aleagă ei. Fiți părinți înțelepți și alegeți cercul de prieteni, chemați la... Creați ocazii să se împrietenească unii cu alții și veți alege cercul de prieteni ca să-și păstreze copilul reperele sănătoase. Pentru că ochiul este lumina trupului, dacă ochiul tău va fi plin de lumină, atunci tot trupul tău va fi plin de lumină.
Mulțumim frumos! Iată că s-a scurs și ora aceasta foarte repede, ca de obicei. Dragi prieteni, în primul rând, deschideți ochii, luați contact cu lumea, luați contact cu binele și cu răul, dar apoi selectați bine lucrurile. De modul în care privim, așa cum am înțeles în această oră, ne vom transforma și vom avea lumină sau întuneric în sufletul nostru. Iisus Hristos a venit să ne dea lumină. Haideți să-L privim în fiecare zi. Și astfel trupul nostru se va umple de lumina cerului. Multă binecuvântare să aveți, să ne revedem cu bine.